Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Susretanja predstavljamo vam violinistkinju Unu Stanić, najperspektivnijeg mladog umetnika za 2012. godinu. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Muzikom Ludviga van Beethovena počeo je koncert 6. januara u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine na kome smo imali prilike da slušamo violinistkinju Unu Stanić. Una Stanić, najperspektivniji mladi umetnik za 2012. godinu, priznanje koje dodeljuje prestižna agencija Art Link. Una, gost emisije Susretanja. Una, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Na samom početku ove 2012. godine imali smo prilike da slušamo vas, to je već negde tradicija kada su Kolarac i Art Link u pitanju, da se prvi koncert u sali Kolačeve zadužbine posveti upravo najperspektivnijem mladom umetniku. Šta za vas znači ova nagrada?
Pa kada sam saznala da sam osvojila nagradu za najperspektivnijeg mladog umetnika Srbije Art Link, od moje profesorke Vesne Stanković-Mofat, bila sam zaista oduševljena, jer je fenomenalno naći se u takvom društvu veoma značajnih umetnika i prosto biti proglašen za najperspektivnijeg mladog umetnika cijele Srbije, pošto u Srbiji ima zaista mnogo mladih talenata.
Svi oni koji redovno prate emisiju Susretanja sećaju se da ste nastupili i na koncertu povodom 30 godina emisije Susretanja, kada smo predstavili mlade talente pred kojima je budućnost. Evo i prva, da kažemo, takva priznanja koje potvrđuju ono što smo mi pre dve godine i rekli, stižu i upisuju se u vašoj biografiji. Šta je to što biste vi negde izdvojili vezano iz ovaj koncert, konkretno za sam izbor programa kojim ste se predstavili publici? Program izuzetno težak i zahtevan.
Pa, tako je. Program sam, naravno, sastavljala uz pomoć moje profesorke Vesne Stanković-Mofat i nekako smo želeli što više da napravimo kontrasta, da pružimo publici muziku sa različitim stilovima iz različitih epoha i tako smo i odabrali onda program gde sam svirala Beethovena, Čajkovskog, Vjenjavskog i Baha. Tako da smo obuhvatili na neki način sve epohe.
Da li su negde ova dela ona koja su vaša omiljena dela ili vam je to nešto u repertoaru? Pripremali ste se za neko takmičenje sa ovim programom?
Pa ovaj program, moram priznati, nam je jedan od najdržih programa koji sam do sada spremala i svirala. A također ću sa ovim programom nastupati na mnogim koncertima koji mi predstoje u ovoj godini. Za početak 28. februara u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde ću imati svoj solistički recital. Kasnije ću otvoriti jedan festival u Grčkoj. Zatim tu su koncerti u Mariboru, u Ljubljani i također razni koncerti u Beogradu.
Mi u današnjoj emisiji Susretanja slušamo i treći stav Rondo Allegro Beethovenove sonate za klavir i violinu broj 1 opus 12. Svira Una Stanić, a ona je na koncertu 6. januara nastupila u klavirsku saradnju Ukija Ovaskainena.
Thank you.
Slušali smo treći stav Beethovenove sonate za klavir i violinu broj 1 opus 12. Svirala je Una Stanić uz klavirsku saradnju Keo Vaskainena. Una Stanić je gost današnje emisije Susretanja. Una Stanić proglašena je za najperspektivnijeg mladog muzičkog umetnika za 2012. godinu po mišljenju žirija agencije Artlink. Una, imate 15 godina, a imate već zavidnu karijeru. Kada ste počeli da svirate violinu i koji su to neki segmenti koji biste iz vaše biografije izdvojili?
Pa, violinu sam počela da sviram u svoje pete godine i u muzičkoj školi Binički, Stanislav Binički. I tu sam nekako, već sam od početka znala da ću time da se bavim. Osjećala sam duboko u sebi da je to moja istinska ljubav i da je to nešto, neki posao koji ja zaista volim i koji ću u budućnosti raditi sa ljubavlju. Dosta sam menjala profesore na početku, jer je naravno veoma bitno naći dobrog profesora koji može u isto vreme da vam bude i dobar prijatelj, kako biste mogli sa njim da porazgovarate o nekim svojim problemima koje srećete u karijeri, u sviranju. I najznačajnija su bila, ja mislim, neka takmičenja i nagrade koje sam osvajala, gde su me primetili veliki umetnici koji su me kasnije predlagali za mnoge koncerte. To mi je zaista pomoglo.
Koje ste nagrade osvajali? Vaša biografija je zaista impresivna.
Pa osvajala sam dosta nagrada na republičkim takmičenjima, prve nagrade i laureate. Zatim na međunarodnim takmičenjima, na primjer na takmičenju Kocijan u Češkoj, tu sam osvojila prvu nagradu. Zatim u Italiji sam osvojila drugu nagradu. Onda kasnijih godina sam išla i u Italiju na takmičenje Andrea Postakini, tu sam osvojila specijalnu nagradu, jednokratnu stipendiju. Onda u Ohridu, takmičenje Ohridski biseri, gde sam osvojila prvu nagradu, i još razne nagrade pored toga, kao što je nagrada Artlink.
Da li negde kad odete na takmičenje sada već očekujete da ćete biti među najboljima?
Pa moram priznati da se to zaista nikada ne zna, i ta takmičenja su na neki način kao lutrija, jer ne zavisi nagrada samo od vas. Zavisi od žirija i od konkurencije, publike naravno, ali se uvek trudim da odsviram najbolje od svih, čak nekoliko puta bolje od drugih, kako bi ostvarila što bolji rezultat.
Kako ste izabrali baš violinu kada ste bili devojčica?
Pa violinu sam izabrala zato što sam dosta slušala na TV-u razne orkestre, odlazila sam na koncerte, roditelji su me vodili kao malo u pozorište, na Kolarac i tako dalje. I kupovali su mi instrumente, igračke, između ostalog i violinu. I taj instrument je mi privukao pažnju zaista. I eto, odlučila sam sa 5 godina da odem u muzičku školu i da počnem da sviram.
Koliko je u tom nekom vašem odrastanju violina negde od te igračke postala profesija? Da li vam se nekada čini da niste imali detinjstvo ili da je prosto zbog instrumenta i tim jednim susretom koji je rezultirao evo sjajnim rezultatima, uspesima i nagradama, na neki način ta igračka prvobitna postala više od igračke?
Pa uz pomoć roditelja i cijele porodice zapravo sam uspevala uvek da se dobro organizujem, tako da sam uvek imala vremena i za igru i za rođendane, jer je to zaista bitno u detinjstvu, bitno je imati lepo i ispunjeno detinjstvo kako bi se i sam instrument zavoleo, jer smatram da sam izgubila taj neki period rani detinjstva, da kasnije ne bi zavolela violinu, jer bi mi violina nekako predstavljala samo taj neki rad strogi, a ne i užitak.
Kako su vas gledali vaši drugovi u školi?
Pa kako ko, oni koji su mogli da razumiju muziku i koji su mogli da razumiju zašto se ja bavim ovime, su me zaista poštovali, ali bilo je naravno i dece koje nikada nisu razumela muziku i koje nikada nisu uspevala da shvate zašto se muzičari uopšte bave tim poslom.
Ono što je istakla Jovanka Višekruna Janković otvarajući ovaj koncert 6. januara u sali Kolačeve zadužbine jeste da ste najmlađi dobitnik nagrade najperspektivniji mladi umetnik koji ova agencija dodeljuje. To je zapravo suviše malo godina da bi se sumirali neki rezultati koji su fantastični. Koliko je zapravo rada, truda, a koliko neke spontanosti uloženo u ceo taj jedan veliki uspeh koji ste vi do sada postigli?
Pa, uloženo je zaista mnogo rada i truda, svakodnevnog vežbanja, časova, odlazaka u grad i na razne master klasove, ali takođe potrebna bila i doza spontanosti. To se nije nikako planiralo, naravno, sva ta takmičenja, osvajanje nagrada, pa čak i pozivi na koncerte, to je nešto što se ne može isplanirati, ali sam svojim radom i trudom uspela nekako da se istaknem i da privučem pažnju velikih umetnika.
Da li ste dolazili u situacije da kažete ja više ovaj posao ne mogu da radim ili ostavili bi violinu na dve nedelje, mesec dana?
Pa to zaista nikad nisam dolazila u takvu situaciju. Naravno, posle velikog broja nastupa, koncerata i takmičenja, potrebno je par dana da se malo odmori i da se nekako napuni ponovo energijom. Ali nikada nisam dolazila u situaciju da razmišljam o tome da prestanem da sviram.
Mi ćemo u današnjoj emisiji susretanja slušati Stab Allegro Assai, Bachove treće sonate za solo violinu. Slušamo snimak sa koncerta koji je održan 6. januara u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Slušamo Unu Stanić.
Thank you. Susretanja. Susretanja.
Slušali smo Allegro Assai i sonate broj 3 Johana Sebastiana Baha, svirala je Una Stanić. Ovo je snimak sa Uninog koncerta koji je održan 6. januara u sali Kolačeve zadužbine. Una Stanić i gost današnje emisije Susretanja. Una, evo, pomenuli smo nagrade, pomenuli smo jedan taj, da kažemo, put kako, u kome jedna devojčica uz instrument mali izrasta u jednog velikog umetnika i dobije u sali Kolačeve zadužbine jedan zaista značajan instrument koji je donirala Kolačeva zadužbina, zapravo instrument koji je pripadao supruzi japanskog ambasadora. Šta za vas znači to i koliko će negde taj jedan novi zvuk, nove violine poboljšati zapravo sve ono što vi čini vašu umetničku ličnost?
Pa dobitak te violine mi zaista mnogo znači i veoma sam počastvovana što sam baš ja izabrana da dobijem taj instrument i bit će mi velika čast da sviram na ovom jako kvalitetnom i dobrom instrumentu.
Na samom kraju koncerta vi ste osvirali također na bis jednu kompoziciju koja je evo, svirana na tom novom instrumentu. Ste imali prilike ranije da probate instrument?
Ranije nisam isprobavala instrument i to se sasvim spontano desilo. Jednostavno taj instrument je tako poneo da mi uopšte nije bio problem da se naviknem na instrument. Nekako smo se odmah spojili i odmah sam proizvela zvuk baš onako kako sam htjela.
Šta je važno po vama da umetnik i instrument imaju tu jednu korelaciju?
Pa bitna je ta veza da se otkrije, dobro, naravno, tehnički razni detalji koji pomažu da instrument proizvede baš zvuk kakav hoćete i da prenese emocije koje hoćete, koje osjećate.
Vi ste sada redovna učenica 4. razreda violine odeljenja za talente Srednje muzičke škole Kosta Manojlović u Zemunu, a istovremeno ste i vanredni student na Univerzitetu za muziku i umetnost u Gracu u klasi profesora Vesne Stanković Moffat. Kako se postiže zapravo ova situacija biti uspešan u obe škole, nastupati, praviti ovu jednu lepu karijeru?
Pa kao što sam spomenula, najbitnije je dobra organizacija vremena. Naravno, dosta je naporno stalno putovati svake nedelje u Grac i najnapornije mi je kada moram autobusom da putujem, jer onda putujem noću, a zatim ujutru imam čas i onda se ponovo sledeće noći vraćam, tako da imam dve neprospavane noći, a onda sutradan opet moram da idem u školu i da budem skoncentrisana na svim časovima, ali naravno već se vremenom navikavam na taj ritam i postižem sve. Postižem i da izađem i sa drugarima i da uživam u nekim drugim stvarima pored violine, da odlazim na koncerte.
Da li imate neke uzore iz sveta umetnosti? Bilo da su to violinisti, bilo da su to neki drugi umetnici koji svojom energijom prosto plene i učinjavaju?
Pa imam jednog violinistu koji mi je zaista i omiljeni violinista i koji me uvek opčini svojom energijom i svojom fenomenalnom interpretacijom. To je violinista Maksim Mengerov.
Jeste ga slušali ovdje kada je svirao na koncert?
Jesam, i bila sam zaista oduševljena kada sam čula da će održati ovdje koncert i prosto mi je neverovatno kako drži pažnju publici, čak i publici koja toliko ne sluša i nije ljubitelj klasične muzike, i prosto svakim tonom kaže nešto.
Da li vam se čini da Una Stanić pre koncerta i Una Stanić na sceni jesu dve različite osobe?
Pa mislim da nismo različite osobe toliko.
Osim u garderobi.
Da. Trudim se da budem što više spontana na sceni i da to sve nekako ide prirodnim tokom, da prosto uživam u muzici i da stvorim jednu prijatnu atmosferu.
Poslednjih godina pratimo jedan trend u svetu, a to je da se na neki način ta umetnička muzika koja često nosi tu jednu dimenziju, da kažemo, elitizma, odnosno da je mnogi ne razumeju, pa mnogi ljudi imaju i predrasude o umetničkoj muzici, da umetnici zapravo deluju u tom domenu da se taj neki odnos preznači. Tako Nigel Kennedy jedan dolazi i no je konvencionalno obučen i ponaša se nekonvencionalno na sceni, a ipak prezentira negde vrhunsku umetnost. Gledali smo i Stefana Milenkovića koji na jedan spontani način komunicira sa publikom. Kako vi gledate upravo na te njihove postupke i koliko je važno zapravo da jedan mladi umetnik savlada ono što je zanat, a onda postane taj jedan promoter umetnosti?
Pa smatram da su ti načini nastupa na sceni jako bitni, jer je to jako dobra veza sa publikom koja je zaista bitna, jer je publika ta koja vam dolazi na koncerte i koja vas sluša i podržava na svim koncertima, a na taj način i opustite nekako publiku i napravite zaista pravu koncertnu atmosferu gde publika ne sedi samo i gleda i sluša, već nekako i njih uključite u ceo taj koncert. Ali je naravno najbitnije pre toga se dobro spremiti program i kvalitetno odsvirati.
I znate koji je to trenutak kada možete samo sebi dok svirate kažete kupila sam publiku?
Pa otprilike znam već iz iskustva, iz brojnih nastupa, već po publici vidim kada se potpuno opustila i kada se potpuno predala mom sviranju.
Slušamo danas meditacije opus 42 Petra Ilića Čajkovskog, svira Una Stanić uz klavirsku saradnju Kija Oskainena. Bile su ovo meditacije, opus 42 Petra Ilića Čajkovskog, slušali smo ih u izvođenju Une Stanić i Ukija Ovaskainena. Una Stanić, gost današnje emisije Susretanja. Una, evo, dotakli smo i neke teme koje nisu konkretno vezane za muziku, a ipak jesu za umetnost uopšte, pa ću vas pitati upravo i ono što je možda u samom domenu umetnosti manje bitno, ali za neki vizuelni efekat je izuzetno značajno. Kako birate koncertnu haljinu?
Pa koncertnu haljinu uz pomoć majke. Obično kupujemo u inostranstvu takve haljine ili ih šijem. I trudim se da ne biram previše ozbiljne haljine i uglavnom haljine koje osveže salu i koje imaju boje prijatne.
Da li vodite računa i koje boje sala?
Pa naravno, kada imam priliku da probam prethodno u sali, onda vodim računa i o boji sale i uopšte o cijelom ambijentu.
Kada sam pričala sa jednim violončelistom u okviru emisije Susretanja, naravno, pričali smo o tom odnosu isto umetnika i instrumenta. Ja sam ga pitala koliko je važno koje boje instrument. A on je rekao da mu je to jako važno. Koliko je vama to važno?
Pa meni naravno nije to najbitnije. Više volim recimo tamnije instrumente, ali ako instrument ima zaista dobar zvuk i ako mogu na njemu da odsviram svaku emociju koju osjećam, onda mi zaista to nije bitno.
Da li Una Stanić ima slobodno vreme?
Naravno. To je nešto najbitnije u životu, jer je to neki luft gde se malo isprazni stres i sav pritisak koji imam na koncertima i uopšte na takmičenjima.
Ovako kako pričate, čini se da je vaš dan mnogo duži od 24 časa, kada postižete sve i zaista ove lepe rezultate i da putujete i da budete uspešni u školi ovde i da imate slobodno vreme i za prijatelje i za sve ostalo. Da se vratimo na umetnost, da se vratimo na karijeru. Šta je to što vas očekuje do kraja ove sezone? Imali već nekih ugovorenih koncerata, nastupa?
Da, kao što sam spomenula, za početak 28. februara koncert u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Zatim imaću koncert u Ljubljani. Onda otvaranje festivala u Grčkoj, u Volosu. Zatim koncert u Mariboru početkom maja. I kasnije ću otvarati u avgustu i festival Kozart, gde sam prošle godine osvojila nagradu za najboljeg polaznika, to jest učesnika radionice flaute, violine i solo pevanja, i kao nagradu sam dobila koncert kojim ću otvoriti ovaj festival.
Šta planirate po završetku srednje muzičke škole i po završetku tih studija u Gracu? Kuda dalje?
Pa planirala sam da se nekako posvetim toj mojoj karijeri koja teži ka koncertnom violinisti. Naravno, planirala sam takođe i da se odselim u Beč i da nekako budem u tom društvu umetnika koji su zaista potpuno posvećeni instrumentu, odnosno umetnosti. Ali trenutno nemam sad neke dalje planove za kasniju budućnost, jer želim da se sve to desi spontano.
U vašoj biografiji piše da ste učestvovali na majstorskim kursevima raznih eminentnih umetnika. Šta jedan mladi umetnik za to jedno kratko vreme koliko traje kurs može da dobije od jednog dobrog pedagoga, predavača?
Pa, zaista mnogo značajnih informacija koje se ne primenjuju samo na tom delu koje izvodim, već uopšte u sviranju, na svim delima. I mislim da je tajna dobrog pedagoga da zna tačno detalje koji će mnogo poboljšati kompoziciju, ali koji će ujedno mnogo značiti i u vežbanju i u daljem sviranju.
Koliko je odnos između vas kao učenika, studenta i vašeg pedagoga, odnos koji negde, po vašem mišljenju, izgrađuje vas kao umetnika?
Taj odnos je jako bitan. Jako je bitno dobro se povezati sa svojim profesorom koji je ujedno i dobar pedagog, jer na neki način profesor i učenik zajedno grade tu karijeru i u svemu su zajedno i potrebna je velika podrška profesora da bi se uspelo u karijeri koja se gradi.
Koliko možete sami da utičete na izbor programa koji ćete da svirate?
Pa to je sve stvar dogovora. Naravno, postoje kompozicije koje prosto moraju da se odsviraju i koje moraju biti deo repertoara, ali postoje i kompozicije koje nekada sviram za svoju dušu i koje zaista volim, tako da je to sve stvar kompromisa.
Gde vidite sebe negde u budućnosti?
U budućnosti bih najviše volila da nastupam kao koncertni violinista, ali bih takođe volila i da osnivam kamerne ansamble, odnosno kamerne sastave, jer je to trenutno nešto što mi fali ovde u Srbiji. Dosta se pocenjuje ta kamerna muzika koja je zaista bitna za jednog umetnika.
Koliko jedan umetnik solista mora da bude kao jedan atletičar koji sam sa sobom prelazi neke razdalje, ne bori se sa vremenom i koliko mu nedostaje onaj zajednički duh recimo jednog košarkaškog tima?
Pa nedostaje zaista puno, ali naravno uvek postoje opcije baš te kamerne muzike gde se čovek potpuno opusti i gde može da muzicira sa svojim kolegama, tako da mislim da je bitno imati obe stvari, znači biti i koncertni violinista, ali povremeno i nastupati u nekim orkestrima ili u kamernim sastavima.
Vidite li sebe negde u nekim kasnim godinama kao violinskog pedagoga?
Naravno, to bih jako volela.
Da li ste se nekada divili svojim profesorima na strpljenju koju su imali prema vama u odnosu na ono što ste vi radili?
Pa da, zaista, mada ja uglavnom brzo primenjujem sve stvari koje mi profesorka kaže, ali naravno je uvek potrebno mnogo strpljenja za određene stvari za koje je potrebno više vremena. I uvek sam se zaista divila tom strpljenju i tom miru sa kojim profesori, dobri pedagozi, drže časove.
Da li mislite da ste u prednosti u odnosu na vašu generaciju zbog toga što ste negde svoju profesiju prepoznali još kao devojčica?
Pa ne mislim da sam u nekoj velikoj prednosti, jer zapravo nikada nisam bila samo usredsređena na violinu i na tu karijeru u mlađim godinama. Ta prekretnica se desila tek negde oko moje 10. godine. Tako da smatram.
Koji je bio to trenutak? Kako ste onda prepoznali da ćete biti violinistkinja?
Pa to je bio trenutak kada su razni profesori sa svih strana počeli posle jednog koncerta da mi govore kako sam fenomenalan umetnik i kako bi zaista trebala da se bavim time, i to mi je nekako bila najveća prekretnica u mom životu.
Da imate vremena, da li biste voleli da još nešto bude vaša profesija?
Pa, volela bih.
Šta?
Pored nešto što nije umetnost, najviše bih volela veterinu. jer zaista obožavam životinje i čak i imam kućnog ljubimca, zlatnog retrivera. I nekako uvek me životinje umire kada sam pod velikim stresom i kada sam veoma napeta.
Una, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste sa nama podelili kako ove segmente koji su vezani za umetnost samo, tako i ove segmente vašeg privatnog života. Mi danas slušamo snimak sa koncerta koji ste održali 6. januara u sali Kolačeve zadužbine, koji su i slušaoci Radio Beograda 1 imali prilike da slušaju direktno od prenosu, ali za sve one koji su propustili, mi danas ponovo slušamo ovaj disk i za kraj današnje emisije slušamo i varijacije na originalnu temu opus 15 Henrika Vjenjava. Una, hvala na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, uz muziku Vjenjavskog mi dolazimo i do samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladinu.